Kepler adaplı radyo. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 3. Martı Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cemi dünya Türkmenleri yöpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulanların başını Türkmenvasi Aşgabat yolundaki helakçılıkta 5 adam vefat oldu. Üçüsü yaralarını diyen atlayan çap eden havarma çekiyor. Türkmen hakimiyetleri yurtta barka köpeleyen kaydılayan yol hadiseler var da kavarların yerli metruvatta çap edilmeğine ruhsat vermeyen ilati bir yağdaylardan havarsız saklamağını devam ettiriyor. Aşgabatta sadaka soruyan karılar ve yaş çağalı eneler köpeleyen. Türkmenistanlı Künzara'nın ve Kepek'in devlet dahası 5-6 etse kımmatlat diyen atlayan çap eden havarlarımız hem 5. günlaki yağdaya göre en köp o kolonların 5'liğine girdi. Şeyle de arkada mahavati hastaları becergü için tel şehre katlamağı mezur ediyor. Zay eyeleri hakim buyruğunun yanın hopunu has yokorlanır çoktuğunu duyduruyorlar diyen atlayan çap eden havarlarımız hem köpek olupdur. Kepler adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in cemini Türkmen dayıhanlarının onlar çöylüveri çözülmeyen meseleler varadaki yürüyte sökvetlilen doğam ettiriyor. Bulgarya'da yaşayan rayet aktivisti Arnadır Dukhaziyev'in adatlığı yazmaçı veren düşünürsününü aitmağına göre Türkmenistan'ın oğu huzurluğundaki kulçuluk zahmeti ulgomi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövrünü yola koyuldu. Bir kamala Bağdar iktisadiyetine geçmek ve oğu huzurluğunu özgörtme geçirmek zirurlu gülen edildi. Sonra adamlara kârendesine yer ve ölökler hem verildi deyip 1990 yılların başında bank işgari olan Sinci atlayar. Onun fikirçe hakikat yüzünü Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu kararsızlığın başından veri hiç eyli Bağdar katnaşıklarına geçilmedi ve geçilmeyen. Mermul şali nırıkların, bakaların erkin vaalarda keskitlenmeği ve dönemeği adat vaalar iktisadiyetinin esasi rölgelerinin biri olup duruyor. Türkmenistan'a olsa hükümet başlığı hükmününe karıştırılığın başından veri neçe tonlu kallı, pahtı ve sunu mengdeş katılını yığınamalılığını prezident keskitliyor. Sol vaatta dünya vaalarındaki üpçünçülük ve talep şeritlerini, gelecek şeritnamaların bağlaşılayan ve bakaların emeli getirilen yerlerini seyretmeden yığınılacak paltanın her tonlasının bakasını hem prezident kesitliyar deyip iktisatçı Türkmenistan'daki bağlar katnaşıkları düzgününün odalı şu meselede gödök bozulayanlığına üns çekiyor. Adatlığın 14. fevrarlı haber verişiyali Türkmen hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınırlarını şu yılın hatırından başlayıp değiştirdikte 2,5 ve 3,5 etse yokorlanırdı. Teyze vakalara layıklıkta buğdayın bir tonlasının devlet satın alış sınırı 800 manattan 2000 manada çıkarılı. Şeyle de nak paltanın bir tonlasının bakası yığın mevsimine layıklıkta mından odol 1355 1500 aralığında bolan olsa şu yılın başından başlayıp 4550 5000 manat aralığında keskitlendi. Yüpek paltanın bir tonlasının devlet satın alış sınırı mından odol yığın mevsimine göre 1820-2000 manat aralığındadır. Sonku vakalara göre yüpek paltanın devlet satın alış sınırı 6700 manat aralığında keskitlendi. Hakimiyetler teyze vakaların oğu huzurluk önümlerini önürcüleri iktisatı aydan hüvetlenirecek duğunayı diyarlar. Mağlumat için ayrılsa paltanın ve buğdayın devlet satın alış sınırıkları önkü edek yokorlanırlarına hem şunun yali düşünürüş verilipti. Arnadır Dukhaziyev'in prezidentin karar esasında geçiren teyze hesaplamalarına göre orta suyumlu paltanın bir tonlasının bakası yığımın başından 15. oktyabr senli 5000 manat. 2019 yılı 1500 manattı. 15. oktyabrdan 15. noyabr senli 7770 manat. 2019 yılı 1430 manattı. 15. noyabrdan yığım tamamlanıyansa 4550 manat. 19. yılı 1365 manattı. Neticede ortası bakı 1360 dollar bolýa. Bu wagty 2019-njy ýylda 409 dollardy. Iňçe tüýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 wasyndan 15-nji oktýabra çenli 6700 manat. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 6400 manat. 15-nji noýabrdan 20000 soňuna çenli 6100 manat. Netijede dollardaky ortaça baha 1828 dollar bolýar. Bu wagty 2019-njy ýylda 546 dollar bolupdy.
Paxtanyň dünýä bazarındaky bahasy 2020-nji ýylda birden tonnasy 1400 dollar bolanlygyndan 2000 dollar ýa-da ondan hem ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görünip duran tapawudy 600 dollar bolýar. Hajiýewiň hasaplamalaryna görä 2024-nji ýylda 1 tonna orta süýümli paxtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete 1363 dollara düşer. Dünya bazarındaki paxtanın ortaçı bahası bolsa 2000 dollar töwereginde saklanýar. Dünya bahası bilen döwletiň 2024-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu söwdadan azyndan 637 dollar salar. Bu dünya bazarındaky paxta bahasynyň üstden bir bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 götürümini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdeji aldy. 2024-nji ýylda inçi süýümli paxtadan alynan girdejiniň tapawudy 400 dollar bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny bu 1654 amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede talaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär dip Hajiýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Gali verte TDH hem döwlet eýçiligindäki hari çymal birzasında valyuta satylýan paxta dokma önümleri barada ýigiderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentiň häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär dip ykdytatçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy barydaky gurrungyny dowam etdirdi.
Gepliyer Adatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri barydaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Türkmen sanyny urulan ow hozuluk ulugamyna laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne de käriniçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başda keskitleýän döwletiň ygtyýaryny. Ol dol alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käriniçi Türkmenistanyň döwlet harit çygmar birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bu adat wagtlar gatnaşyklary düşünjesini doğruluğunu ýoga çykaryar diýip Hajiýew ýazýar. Mundan başga daýhan birleşikleri ýa-da käriniçiler salgyt hem tölemeli, ow hozuluk tehnikasy, ýanygyç we çalgy ýağlary, suw, tohum, dökün, himik serwisler üçin tölek etmeli, karazlaryny ölmeli we oňa götürüm tölemeli. Bularyň ählisi bazar wakalaryna we narhlaryna bolýar. Daýhany näme galýar? Resmi hükümet esasında çalışıp olmayan azıcık pul valyutanın kara bazar narhı olsa elinde kalan son kuzu manadı hem iyer. İnflasiya hem durnağının üstüne urna deyip iktisatçı azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan dayıkanların ediyen şikayetlerini tasdikledi. Onun fikirce dayıkanları iyi giderli ağırlamak Sapar Murat Niyazov'un oğu hocalık siyasetinin ödenli düzeyerdi ve bir yağday yetiştirilen pahtı hasılının yıl yıldan azalıp başlamağını sebep bolly. 1996-njy ýylda ýetişdirilen paxta hasyly 3 hesse azalyp 435,000 tonna bolly. Bu ýagdaý Niýazow ýygnalan paxtanyň 50 götürümini daýhanlaryň hajatlaryna gönükdirmek barada karar çıkarmağa mecbur etdi. Emma bu karar hem daykanları 7 gutta yaşayıştan halat etmedi. Anladırdı Hacıyev'in bu pikiri bilen Sollogurda dürlü vezipelerde işlen ve adatlık bilen sökvetdes olan önkü emellarlar hem alalaşyar. Yönü Niyazov ömrünün ahirki yıllarını öz tədov ve siyasetinin soğusu olanlığını boyun alan hem olsa bu meselede esasan öz verilen hakimlerini ve beylik resmilerini günahkarlap öz günahsini boyun almadı. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanaf, Hudayverdi Oras dağı hem azatlık gülen sökvetteşlik dayıttılar. Türkmen dayıkanlarının düşen çılsırımlı yağdayı dine paltı mezurluğu gülen bağlı olman, buğday ekmek mezurluğu gülen hem bağlı olu deyip hünermenler aydiyar.
Türkmenistan'da yurdun ilatının iyice kallasını öndürmek ve zeypesi kararsızlığın başka yıllarında keskitlendi ve sonra hükümet ağzı kopsulluğunu hüpçün etme için ulu işlerin geçirilendiğini etti. Ama bu prezidentin teyze kararından hem görünüşü yalı yılları oy devam edip un, çörek meseleleri beylik ağzı önümlerinin importu bilen bağlılıkta hükümetin üçüncü başlığı Çin hem ulu tine olup kalyar. Anadolu'da Hacıyev'in pikirçe deyene buğday meseleti paxta meselesinden hem çılsırımlı ya da xat helakçilikli olup görünyer. Aydali devlet yetiştirilen her tonlu buğdaya 2000 manat nırx belledi. 2019 yılda bu baxa 800 manatdi. Bu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursuna göre 571 dolar 2019 yılda 2028 dolar deyim. Dengeştirme üçin aydılsa Kazakstan geçen yıl diyene sınıfına bağlılıkta öz gallasını daşarı yurtlara tonnasını 220-240 dolar bakasından sattı. Portlardaki Rus diyenesinin bakaları hatim arzan oldu. Onson bu yerde deri bir soruq dörüyer. Türkmen diyenesi neyemi Çin beyle gımmat. FAO'nun yani Birleşen Milletler Kuramatının bütün dünya azık ve Ova Hocalığı Kuramatının hünermenleri 2007 yılda bizim hükümetimiz üçin hatavat tayarladılar. Şol hatavatta Türkmenistan'daki hova şertlerinin diyeni östürüp yetiştirme üçin amatlı değerliği bu işin pidasız olacaktığı açacan aydıldı. Yetiştirilen buğdayın iyimlik diyenediği öngü sürüldü. Şehirde hünermenler 1992-2007 yıllarda DNA ekerançılığına yatırılan düplü maya koyumlarının möçverinin Birleşen Ştatların 3,14 milyard dolarından hem köp bolunluğunu bellediler. Bu seriştiler DNA yetiştirme üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli yılların bakalarına layıklıkta 30,16 milyon tonna buğday import edip bilirdi. Ya da öz öndürününün 2,12 esse köp has yukarı hili dene satın alıp bilirdi deyip Türkmen iktisadiyatçısı Birleşen Milletler Kuramasının hünermenlerine salgılanıp aytti. Yönöki söz bilen aydılandı dayhanlar yere 2 doları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazov'un ovu hoçuluk siyaseti hedir hem devam ettirilir. Yukarıda dengeştirme için Türkmenistan'da ve Kazakistan'da öndürülen buğdayların bakalarına 570 1 dolar baka hem de 220-240 dolar nırklarına salgılandım deyip Hacıyev yazar. Onun pikirçe Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik DNA'ni Kazakistan'dan import edilen DNA bilen garıp degirmenlerde üvediyar ve onun ununu yokarı hili Türkmen DNA'sinin bakasından satyar. Aradaki itki olsa Türkmen halkının hatavına doldurulyar.
Emma adatlık bu aydılayanları karasız yağdayda yerine varlap ve tasdiklap bilmeye. Aktasatçının mağlumatına göre Bemga'nın hünermenleri Türkmenistan'ın oğu hocalığının umumu girdecesini hem hasapladılar. Bu örközü 2007 yılda 565 milyon dolardan kovrak olup her bir oğu yaşayıcısına 177 dolar. İşe okuyuplu adamı 297 dolar ve işleyeni 643 dolar düşeğenliğini örközü. Oğu yaşayıcısına her gün güderan aylama için yarım dolardan hem az serişte yetye. İşe okuyuplu adamı 81 sen. İşleyen adamı olsa 1 dolar 76 sent düşe. Yarım dolardan hem az serişte Afrika'dakıdan hem pes yağdayı görkodya. Yılların geçme ulen sanlar ve bakalar ütkosu da yurttaki yağdayı koglaşmaya. Dayhanlar kul yağdayına düştü ve bu kulçuluk arkada yurdu değiliyenle saklanıp kalı deyip Hacıyev yazar. Aktasatçının sözlerine göre Berdimuhammedov ova hocalığı meselelerine reforması olup bilmedi. Kâr ütkötmeler ulen Niyazov'un döreden yol yodasından gitti. Netijede bu iýişi soly pudokdaky ulgamlaryň kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimetler o huzurundaky yerli mellarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile pirmine göz ýumýar we bu ýagdaý o wilatynyň ýagdaýyny hassa erwetleşdirýär diýip ykdysatçy Anna Durdyhajyew adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda o meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin nobatdaky san Russiýanyň Türkmenistanyňky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk radiosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020-nji ýylyň awgustyna Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplyň şertnamalar bilen bagly geň bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasyna 2003-nji ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny döwlet dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplyň şertnamany tasdiklamandyr. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Mejlisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet dumasynyň web sahypasyna görä bu ulalaşyk kollektivleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerine təsir ediyen sevittdaki konfliktler ve beylikki krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasatını utkoşturmağı gödöngüne tutuyar. Bulordan başka da ılanışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğün çəgününe terrorçu ve ekstremist kurumaların işini basıp yatırmak için ıltıyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gödöngüne tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar teritoriýalarynyň beýlik tarapyň howpsuzlygyna ziýan ýetirilmek üçin peýdalanylmagyna ýol bermeýärler. Bu şertnamanyň ratifikasiýa edilmegi näme sebäpden 17 ýyl çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020-nji ýylyň awgustyna bu ulalaşygy tasdiklamak kararyna geldi? Bu belli däl ýöne Türkmenistany Rus türü bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agzalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gabat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 17-nji awgustyna Rus Mejlisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň Rus dilli mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda Rus dilli klassary bolan 64-nji mektepde Rus dilli bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mekteplere paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagda ýene talaryň öz akymyň protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň Rus dilli klaslar bolan 55-nji mektebine hem Rus diline bilim berilýän sınıflaryň ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başa gaýlanyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Azatlyk radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki ynandar çeşmesi, ýurdun ähli orta mekteplerine Rus dilli klaslary 2030-njy ýyla çenli doly ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ideýany Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy Rus dilli klaslar boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündiriş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15-nji sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ideýany türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany Rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. We beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda Rus dilini hem öwrenilýändigini, Rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyna türkmen rus birlikdäki mekdebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýlede neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýelişini meşhurluk gazananyny aýtdy. Ýöne bu makalanyň linki häzir işlemeýär. Makalany açmakçy bolsaň, ekranyny beýle sahypa tapylmady diýilen ýazgy peýda bolýar. Bu makalanyň ýazyany döwlet dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 ýyllyk howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi. Edil şol gün häzir merhum bolan Russiýa kanun çykarjy, özüniň milletparast çykyşlar bilen tanalan Vladimir Zhirinovskiy rus diliniň Türkmenistanyň ahwalyny alada beýan etdi.
Russkiýe artisty stoýat i wot ýeş na russkom языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Rus artistleri dur. Rus dilinde piyesalar hem bar. Yönü ehlisinin gözleri gamli. Piyesalar Rus dilinde. Yönü avtorları Türkmen. Bizde isni Goruçko ya da Alisa Gözel var. O yerde başka atlar var ve bir düğünün manzı batmayar. Rus dilinde gürlep olur. Yönü epos keseki, ertekiler keseki.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса Прекрасная, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Deyip Zhirinovskiy şonu deputatlary ýüzlenýär. Ol Russiýanyň Türkmenistanyň elçisiniň hatyna salgylanyp Türkmenistany rus mekdepleriniň ýapylýanlygy baradaky habarlary ret etdi. Ö Türkmenistan boýunça 71 sany orta mekdepde rus dili klassaryň hereket edýändigini aýtdy. Bu maglumy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň onlarça rus dili mekdepleriniň hereket edýändigi barada aýdan sözlerini bu çykyşdan 2 ýyl öň tasdiklady. Elbetde Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl ozal gol çekilen iki tarapyň howpsuzlyk şertnamasynyň Russiýada 2020-nji ýylyň awgustyna gün tertibine getirilmegi bilen munyň ýa-ni Sintiabrda Türkmenistan'a rus dilli mekteplerin yapılmağı varadak masalatlaşmaların geçirilmeğinin arasına hiç ili ara bağlanışık bolmanı biler. Yönü bu vakalar bir-birinin iyiyanına qavat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a rus dilli klaslar boyunca gozolun gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021-ci ilin noyabrına azadlık radyosunun xabarçıları Türkmenistan'ın kəbir çağılır bağlarına çağılırı rus dilline multifilm görkütmögün qadığını ediliyanını xabar verdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda prezident wezipetine girişmeginden soňra özüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyrdy. Putin Berdimuhammedowy dostluk ordeni bilen syýlagladý. Biraz soňra rus prezidenti Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem watanyň öňüne bitiren işleri üçin syýlagladý. Russiýa, rus siýasaty, rus howpsuzlygy, rus dili we rus medeniýeti türkmen halkynyň arasyna henizem özüniň täsir gücünü saklap galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ilatyň agromly bölüginiň rus telewizion kanallaryna tomoş edýändigini habar berýär. Ýöne rus mediýa halkara maglumat geňişligini barha köp özüniň tarap goýlugy bilen adalýar. Finçler rus mediýasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalary bir taraply çemeleşleýändigini, tarap tutulýanyny aýdýarlar. Türkmenleriň arasyna rus mediýasynyň has köp sarp edilmegi Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň öwrenen meýillerine görä, ilan taýratyna rus meýilli garaýyşlaryň meşhurluk gazanmagyny alyp gelýär. Rus meýilli garaýyşlar türkmenleriň halkara arenasyna wakalary rusça çemeleşmegine, rus mediýasynyň hödürleýän pikirleriniň galypynyň meşhurluk gazanmagyny getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada habar bermeýär. Şol bir wagtda garaşyk maglumat çeşmelerini petikli saklaýar. Şeýlelikde ilan ýeketek howpsuz halaskar hökmüni rus mediýasynyň boýnundan asylmaly bolýar. Rus mediýasyna efire berilýän gepleşikler, Salavyýowyň sözleri, Simonyanyň çykyşlary ýa-da Kiselýowyň habarlary türkmenleriň pikir giňişligine şekil berýär. Üstesine türkmen resmileri tas her sapar diýen ýaly ýokary derejeli rus resmileri bilen duşanlaryna Türkmenistany rus diline hormat goýulýanlygyny, Türkmenistany rus medeniýetiniň söýleýändigini ynandyrmaly bolýarlar, gaýtalamaly bolýarlar. Bulardan başga da yerli çeşmeler soňky wagtlarda Türkmenistany rus propagandasynyň türkmen hökümetleri tarapynyň açaçan wagt edilýändigini aýdýarlar.
Rus propagandasy indi türkmen mekteplerinde hem açaçan wagt edilip başlandy.
Diýip bir ýerli synçy gurrun berýär. Ol muňa mysal edip Daşagy şäheriniň mekdepleriniň rus klassarynyň birine bolan bir wakany gurrun berdi.
Mektep okuwçylary din jalysy çykmazdan öň bir sınyp ýol wagtyny rus klasslarynda okuýan ýokary sınyp okuwçylaryna Rusiyanın Rossiya 24 kanalında efire verilen gepleşikleri, xususan da Rus propagandacısı Nikita Mikhalkovun Visagon, şeytanı kovmak gepleşigini tomoşa etmege hem maslahat beripdir. Türkmen televizyonunda kızıklı gepleşikler efire verilmeyen son, ene atalar hem karşı çıkıp durmayar.
Deyip yerli sençi gurrun verdi. Onun sözlerine göre şaharın Rus klaslarını okuyan yaşların agramlı bölüğü 90-90 mers götürme, Türkmen ya da Özbek maşkalalarının çağıları olup onların arasını Rus meyilli terviyeçilik işleri geçirilir.
10-11 sınıfların dünya tarihi dersi boyunca en tazı tarih bölüğünde 2008 yılda Gruziyada bolan Rus agresif urusu hakkında aydılmayar. Yönü Ukrayina'da bolup geçen 2014 yılın vakaları dini bir taraptan Rus meyilli edilip geçilyar. Yani Ukrayina'da bolan halk hareketlerini köpçülüklüğün bir düzünçülük, günvatların eli bilen edilen tertipsizlik deyip yoyulyar. Kremin aneksi edilmeğini olsa Rusya'nın Kremde referendum geçirip onu öz düzümüne geçirendigi belleniliyar. Donbass'taki yağday hem Rus meyilli edilip umuman post-sovet genişliğinde bolan ähli revolüciyalar hakkında mağlumat ol ya da beylik taraptan belli bir derecede Rus meyilli edilip beyan edilyar.
Deyip yerli sinçaydiyar. Onun sözlerine göre Rusya'nın telekanallarının tesir asını, ilat arasını, dünya arenasını olup geçen vakaları Rus meyilli garayışlar dürüyer. Hakimiyetler bu yağdayı golda yarlar. Şelilikte Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına gepleşige Rus dilini garmazlık arasa Türkmen dilini gürlemek yalı çağırışlar peyda bolyar. Beylik taraftan geçen gepleşimizde hem belleyişimiz yalı yokur vizipeli adamlar öz çağırlarını Rus klaslara yazdırmağa yıkkın ediyerler. Şelide bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralarına karışılık yıllarını Rus dili sapaklarının sahne hepte de 6 sağıttan 2 ya da 3 dağıda düşürülüptür. Beylik taraftan Rus klaslarına Rus meyli vağdı işleri yayvanlanyar. Hakimiyetler bir taraftan Rus dili klaslar yapmak boyunca sinanışı ediyar. Beylik taraftan yurtta Rus dilini bilim veriyen Onorça Mektebin hareket ediyenliği var adı devlet yolbaşları tarafından bu sonuç bilen gurrun ediliyar. Bu vakaların ehlisi ödara katma karşılığı ödünü cemleyen yalı olup görünüyar. Şeylilikte Türkmenistan'a Rus dili bilen bağlı tazim meyiller ödünün çılsırımlılığı bilen tapa altınıyar ve yine bir gedek Türkmenistan'ın yapıklık, gümürtüklük siyasetine yaşgar ediyar. Ova yerlerini gepleşge Rus dilini gağırmaklık halanılmayar, şehir yerlerini Rus dilinden peydalanlayar, yokuru kucaylarına talipler Türkmen diline sapak geçip ödarı gurrun döşüktü Rus dilinden peydalanlayar. Türkmen medyası devlet dilini, milliliği, deyapte suları öne sürüp halk arasını, vatana bolan buysanış duygularını vağız ediyar. Yöne ilatın avramlı böyle Türkmen medyasının gepleşiklerini iç kıskınç kasaplap Rus medyasına meyil ediyar.
Göktepe, Kadavat savaşları, umuman hedirki Türkmenistan'ın Rus İmperiyası tarafından basılıp alınmalı hem sonki tarih dersi boyunca mektep maksatnamasında yüzle yoğranılıyor. Bu hem bolsa gönlün gönü yurt yollaşlarının alıp barayan Rus meyilli siyasetini ork ediyor. 20. asır Türkmen edebiyatında Stalinçilik ve NKVD'çilerin ağır hem de uyrançılıklı rolünü açıp ork ediyen en çem eserler oku maksatnamasından ayrıldı. Yazı sahirlerin ömür ve dörözülük yolu hakkındaki mağlumatlarda hem Stalinçilik edebiyatı getiren ziyan hakkında mağlumat yaka umuman ayrıldı ya da gıyısko ve yüzleyi veriliyor.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şolburbağat'ta Azatlık Radyosu'nun havarçılar bilen gurrundaş olan marlı bir mağari fişkari son kuyurlarda Türkmen edebiyatı derslerinin hem Türkmen mekteplerinin oku maksatnamalarına 12 götürüm kemeldilerinin aydiyarlar. Türkmenistan'a 71 mektepte Rus klaslarının bolmağı yerli sinçlara göre yurtta Rus diline koyulayan hürmatın nişanı hükmünü hakimiyetler tarafından vaaz ediliyar. Azatlık Radyosu'nun havarçılar Rus mekteplerine bilim alayan etniki Rus maşkalaların çağırlarının santaydan azlığını aydiyarlar.
Yurttaki Rus dilli millarlıkların sahne var adı aydılarını 6-18 yaşlı çağırların arasında Aşgabat'tan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde onların sahne hatta Rus dilini okudulayan sınıflarda hem 30-35 okusunun arasında bir iki okusudan köptel. Kalanlarının ehlisi Türkmen, Özbek, Bulçyalı yerli ilatın çağırları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gururun verdi. Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçisi Ivan Valinkin 16. fevralda Aşgabat'ta jurnalistlere veren briefinginde bu yurtta Rus dilinin ähmiyetinin yokurduğunu, ona bildirilen talabın hem güyüşüdüğünü aytti. Ol bu yurtta Rus dilinin interetnik aragatnaşığın dili hükmünü hem de gıda genişliğine halkarı ve sevittiğin meydançılarda aragatnaşığın kuralı hükmünü ähmiyetini saklayıp galyanını aytti. Türkmenistan'a Rus dilinin ähmiýeti barada gepleşikler tapgyr efire taýýarlanýan wagtyna 24-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çoluşunyň üstünden günü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl odal ýygnan eden ýürüýti harby operasiýasyny taryhy we syýasy nukdaý nazardan aklamaga çalyşdy. 16-njy fevralda Russiýanyň türme gullugy Rus opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň Sibirdäki bir Rus türmesinden aradan çykanyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalyň aýaly Yulia Navalnaya adamsının ölümünü Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i günahkarlayanını aytti.